πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
So let's travel to Whitechapels and sing hymns, hold rosaries and sing in stained glass symphonies. Cleanse me, Holy Trinity, from this marijuana smoke smell in my hair. I sashayed my dress, did my best impression of a damsel in distress. This alcohol and smell of regret, I lowered my care. Outfit too small to hide my scars. Feeling bottled up like bottle service bras. How long can he hold his breath before he is deaf? Car Romeo Ben, credi mio men, senza di te. Ones. I don't fellowship with these fake ones. So let's travel to Whitechapels and sing hymns, hold rosaries, sing in stained glass symphonies. Cleanse me, Holy Trinity, from this marijuana smoke smell in my head. Say I'm nothing like my father, but I'm the furthest thing from choir boys and altars. Double cross me, I'm just like my father. I am colder than Titanic water.
Αν δεν ήμουν εναντίον των φαρμάκων που λαμβάνονται με τη χούφτα για να καταστήλουμε μια όποια αναστάτωσή μας, π.χ. την προεκλογική επίσκεψη Έντι Ράμα, μέχρι και τα χασμουριτά της Σάτης στην Eurovision, θα έλεγα να πάρουμε ένα ελαφρύ ηρεμιστικό. Δηλαδή να απενεργοποιήσουμε τις πηγές που προωθούν και συντηρούν την υπερβολή, να σερφάρουμε λίγο στη φύση, σε ένα ωραίο θέατρο, σε ένα βιβλίο, οπουδήποτε κρίνουμε ότι τα επίπεδα τοξικότητας είναι μηδέν. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας που εκτονώθηκε κάπως ή μάλλον αρκετά από το ωραίο πανηγυράκι της Eurovision που παραμένει τέτοιο όσο μένει έξω από το φαντασμαγορικό της τραλαλά και παραμένουν έξω οι πολιτικές στρακαστρούκες βεβαίως. Και έτσι σαν ιστερόγραφο, επειδή ακούω διάφορα αριστερά και δεξιά, ναι, να επικρίνουμε, να πούμε την άποψή μας, γι' αυτό γίνεται η Eurovision, αλλά και γίνεται σε όλες τις χώρες. Αλλά αυτό το διαβάζω κάπου ότι η ΕΡΤ φταίει, η ΕΡΤ έκανε τούτο, με ξέρετε πολύ καλά πόσο κάνω την κριτική μου πολλές φορές και την αυτοκριτική, αλλά δεν έχω ξανακούσει ποτέ, το BBC έχει να στείλει τραγούδι που να είναι έτσι δημοφιλές εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν ακούστηκε ποτέ να αλλάξει το BBC. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσαν και οι δύο εκφωνητές. Με συγχωρείτε δηλαδή. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Μαΐου του 2024. Η 13η μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Άνοιξη είναι. Η μέρα γεμάτη από πολιτικά γεγονότα, με πιο σημαντικό θαρρό αυτό της μετάβασης το μεσημέρι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, όπου θα έχει συναντήσει με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Το θετικό καταρχάς είναι ότι παρά τα λίγα γκρίζα σύννεφα που μαζεύτηκαν πρόσφατα και μερικές φορές που έλεγαν μην μπας, η συνάντηση ευτυχώς θα γίνει. Πρόσωπα της ημέρας από την βαλκανική μας γειτονιά σήμερα η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, που κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας της πέταξε το Βόρεια και μας γύρισε πίσω στα πρώτων πρεσπών χρόνια, δίνοντας λαβή σε όσους την είχαν καταδικάσει εκείνη την Συμφωνία των Πρεσπών. Δεύτερο πρόσωπο, ο πρόεδρος της Αλβανίας Έντι Ράμα, που έκανε μια προεκλογική εκδήλωση εδώ στην Αθήνα, απευθυνόμενος σε πάρα πολλούς συμπατριώτες του που πλέον ζουν και εργάζονται εδώ. Γιατί όχι, η εύλογη απορία, και γιατί να έχουμε αναστατωθεί τόσο πολύ εμείς. Μία απάντηση εύλογη είναι το γεγονός ότι κρατεί τον κύριο Μπελέρη. Αλλά δεν πάνε και οι δικοί μας πολιτικοί σε άλλες χώρες εν ώψη εκλογών όπου υπάρχει μεγάλο ελληνικό στοιχείο, ας πούμε. Πρόσφατα ο Κουτσούμπας πήγε στον Καναδά και στην Αμερική. Εκεί τώρα που ελπίζω να έχουν ελεύθερη ψήφο και οι ομογενείς μας, πήγαν και θα πάνε και πρωθυπουργοί. Δεν αναστατώθηκαν εκεί τα μέσα ενημέρωσης και τα κόμματα, γιατί να πάει ο Κουτσούμπας, ο Μητσοτάκης, όποιος άλλος. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Σήμερα μετράμε 220 ημέρες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Τα νεότερα από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του CNN International είναι τα εξής. Κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επανέλαβαν αυστηρές προειδοποιήσεις εναντίον της Ισραηλινής εισβολής στη Ράφα, προβλέποντας ότι μια μεγάλη χερσαία επίθεση εκεί θα προκαλέσει τεράστιες απώλειες αμάχων. Ήδη περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το εκεί Υπουργείο Υγείας που διοικείται από την Χαμάς. Τουλάχιστον 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Ράφα εν ώψη της σχεδιαζόμενης Ισραηλινής εισβολής, όπως αναφέρει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Το Σάββατο ο στρατός διέταξε την άμεση εκένωση ακόμα περισσότερων συνοικιών στην νότια αυτή πόλη της Γάζας. Υπάρχει όλο και αυξανόμενη ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Ράφα, με τον ΟΗΕ να λέει ότι οι υπηρεσίες του μάλλον έχουν ξεμείνει από επισιτιστική βοήθεια στη Νότια Γάζα. Από την άλλη, ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι επιτρέπει και διευκολύνει την ροή βοήθειας στην περιοχή. Τέλος, το Ισραήλ μάχεται τη Χαμάς σε όλη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης και της Τζαμπαλάια, στο βόρειο τμήμα, μια περιοχή που το Ισραήλ έλεγε προηγουμένως ότι έλεγχε. Η πόλη Τζαμπάλια, όχι Τζαμπαλάια, με συγχωρείτε. Λοιπόν, επίσης, σήμερα μετράμε 810 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια, με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την εγκυρότητά τους. Από εκεί λοιπόν, με στοιχεία από την Guardian, γνωρίζουμε σήμερα τα εξής. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν την Κυριακή όταν τμήμα ρωσικής πολυκατοικίας κατέρευσε μετά από χτύπημα από θράψματα πυράβλου που εκτοξεύθηκε από την Ουκρανία και καταρρίφθηκε από τη Ρωσία, όπως δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι. Σε μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις μέχρι σήμερα στην περιοχή του Μπελγκορόντ, οι Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με τουλάχιστον 12 πυράβλους, συμπεριλαμβανομένων και βαλιστικών πυράβλων και συστημάτων πολλαπλών πυράβλων. Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία. Το Κίεβο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η στόχευση της ρωσικής στρατιωτικής υποδομής, των μεταφορών και της ενέργειας υπονομεύει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Το Μπελγκορόντ βρίσκεται κοντά στα σύνορα και θεωρείται ζωτικός σταθμός για τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε την επίθεση της Κυριακής τρομοκρατική σε κατοικημένες περιοχές. Διαδικτυακά πλάνα έδειξαν διασώστες να αναζητούν επιζώντες ανάμεσα στα υπολείμματα της σκάλας ενός κτηρίου που κατέρευσε και στη συνέχεια να τραπούν σε φυγή από το σημείο καθώς μέρος της οροφής έπεσε στο έδαφος. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε την Κυριακή ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν 4 χωριά στο Χάρκοβο, επιπλέον 5 χωριών που αναφέρθηκαν ότι κατελήφθησαν το Σάββατο. Η Ουκρανία δεν επιβεβαίωσε αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι οι μάχες διεξάγονται σε μια σειρά από χωριά στην περιοχή του Χάρκοβο. Στην νυχτερινή του ομιλία με βίντεο, ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης σκληρές μάχες σε διάφορα μέρη της περιοχής του Ντόνετσκ στα νότιο-ανατολικά. Είπε ότι αμυντικές μάχες λαμβάνουν χώρα κατά μήκος μεγάλων τμήματων των συνόρων στο Χάρκοβο. Και τέλος, οι Λιθουανοί ψήφισαν την Κυριακή σε προεδρικές εκλογές που αναμένεται να δώσουν νέα θητεία στον υφιστάμενο πρόεδρο Γιτάνας Ναυσέντα, ένθερμο υποστηρικτή της Ουκρανίας στον διετή πόλεμο με τη Ρωσία, μετά από μια εκστρατεία που επικεντρώθηκε στις ανησυχίες για την ασφάλεια στα κράτη της Βαλτικής εξαιτίας του πολέμου. Σε όλη την περιοχή οι ψηφοφόροι ανησυχούν ότι οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες της Βαλτικής που αποτελούν την Χερσόνησο αυτή, τη Βαλτική, τώρα μέλη της Στρατιωτικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον στόχους μιας ρωσικής επίθεσης. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας, η Χαρά Γιαννοπούλου. Είναι στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με μια ωραιότατη αυθαιρεσία, το τραγούδι Daughter, δηλαδή θυγατέρα, από το ολοκένουλιο country album Cowboy Carter της σπουδαίας για μένα Beyoncé, στο οποίο έχει εμφυτεύσει όπως ακούσατε και ωραιότατες πινελιές κλασικής ή μάλλον οπερατικής μουσικής. Και το χαλί που απλώσαμε σήμερα είναι το Fear Not, μη φοβού, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, δηλαδή εμπνευσμένα έγχορδα. Και επειδή βλέπω μερικά μηνύματα κιόλας, να επαναλάβω ότι δεν διαθέτουμε τηλεφωνικό κέντρο και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Πάσχος Μαντραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Ημέρα υψηλού βαθμού επικαιρότητος, νιώθω ασφαλής που τον έχω να ανοίγει την αυλαία της εκπομπής και να την σχολιάζουμε μαζί αυτήν την επικαιρότητα. Καλημέρα Πάσχο.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, σε όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστώ Πάσχο μου. Τι νέα έχουμε, τι ξεχωρίζουμε μάλλον από τα πολλά?
Ναι. Εγώ αυτό που θα ξεχωρίσω είναι η προσπάθεια δημιουργίας ενός κλίματος ιτοπάθειας στη χώρα, γιατί διαβάζω σήμερα και διάφορες εφημερίδες και διάφορα σχόλια ότι χάνουμε σε όλα τα μέτωπα, οι προκλήσεις, τα Βαλκάνια κτλ. Και νομίζω ότι πρέπει λίγο ψυχραιμία, παιδιά. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν σε εισαγωγικά προκλήσεις και υπάρχουν και προκλήσεις, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος. Και καλά είναι η κυβέρνηση να έχει το μυαλό της καθαρό, να μην ακούει αυτές τις φωνές που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα και να προχωρήσει στα δέοντα. Δηλαδή, έχουμε την ιστορία του Έντι Ράμα, ο οποίος ήρθε ανήμερα της επετείου Μπελέρη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι, η επέτειος Μπελέρη είναι κάτι σαν την 28η Οκτωβρίου, την 25η Μαρτίου, το οποίο μου φαίνεται ανόητο. Δηλαδή, ο Έντι Ράμα κανόνισε 5 επισκέψεις σε όλη την Ευρώπη, που υπάρχουν Αλβανοί. Εάν κανόνισε το πρόγραμμά του τόσο να πάει σε 5 χώρες για να έρθει στην Ελλάδα στις 12 στις 12 Μαΐου που ήταν η επέτειος, τι να πω, δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι οι Αλβανοί έχουν τόσο πολύ στο μυαλό τους να προκαλέσουν την Ελλάδα, με την οποία έτσι κι αλλιώς έχουν οικονομικές σχέσεις ανθυρές.
Ναι. Και εγώ έλεγα προηγουμένως στην εισαγωγή της εκπομπής ότι και δική μας πολιτική, όπου υπάρχει ελληνικό στοιχείο σε άλλες χώρες, πρόσφατα ο Κουτσούμπας ήταν στον Καναδά και στην Αμερική και
στην
μιλούσε...
Αμερική, που μάλιστα κάποτε είχε και το αυτό ότι θα δηλώσει αν είναι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν ξέρω, ναι. Παλιά, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά παλιά σου ζητούσαν να δηλώσεις κατά την είσοδό στην Αμερική, αν υπήρξε ποτέ μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Και άλλη πολιτική μας αρχηγή, όταν είναι εκλογές και υπάρχει ελληνικό στοιχείο στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, πηγαίνουν, κάνουν μια επίσκεψη. Δεν αναστατώνονται όλα τα μέσα ενημέρωσης.
Ακριβώς. Νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με αυτό, με τη δημιουργία ενός κλίματος στην Ελλάδα διέγερσης των εθνικών παθών. Χωρίς λόγο. Υπάρχει βεβαίως...
Το θέμα Μπελέρη δεν μετράει, μήπως αυτό είναι που ενόχλησε, ότι ήρθε ενώ ο Μπελέρης είναι ακόμα στη φυλακή.
Ήρθε ενώ ο Μπελέρης είναι ακόμα στη φυλακή, και αυτό είναι ένα ζήτημα του κράτους δικαίου, το οποίο τελικώς θα επιληθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην αλβανική δικαιοσύνη ότι κάνει καλά τη δουλειά της, και δεν νομίζω κανένας λογικός άνθρωπος έχει αυτή την τέτοια. Αλλά μέχρι να υπάρχουν τα όργανα ευτυχώς στην Ευρώπη και στον κόσμο, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο θα δώσει το χαστούκι που περιμένουμε εμείς να δώσει στην Αλβανία. Δεν είναι δική μας δουλειά να... βεβαίως πρέπει να διαμαρτυρηθούμε και τα λοιπά, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να κάνουμε μέγιστο θέμα την επίσκεψη του Έντι Ράμα με αφορμή τη φυλάκιση Μπελέρη.
Μάλιστα.
Τη μη ορκομοσία, όχι τη φυλάκιση. Εμείς διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν του επιτράπει να ορκιστεί, παρόλο που το δικαιωτικό σύστημα της Αλβανίας δεν προβλέπει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Επομένως υπάρχουν τα όργανα και καλά είναι εμείς να επιμένουμε, να φωνάζουμε για το κράτος δικαίου και τα λοιπά παντού, έτσι. Γιατί και στην Τουρκία που πάει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης έχουν φυλακισμένους ακτιβιστές, έχουν φυλακισμένους δημοσιογράφους, και εκεί δεν βλέπω καμιά ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το κράτος δικαίου.
Όντως.
Να μην είμαστε μονομερείς. Τέλος πάντων. Και υπάρχει και το ζήτημα της ορκομοσίας της Προέδρου της Βορείου Μακεδονίας, το οποίο είναι ένα ζήτημα κράτους δικαίου στη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή αυτή ορκίστηκε στο σύνταγμα μιας χώρας που δεν υπάρχει πια.
Ναι.
Δηλαδή η δική μας θέση είναι ότι εάν υπάρχει κράτους δικαίου στην Αλβανία, η ορκομοσία της πρέπει να θεωρηθεί άκυρη.
Στη Βόρεια Μακεδονία, λες.
Στη Βόρεια Μακεδονία, ναι. Εάν η ορκομοσία της πρέπει να θεωρηθεί άκυρη και ή να τον ξαναδώσει τον όρκο σύμφωνα με το όνομα της χώρας. Δηλαδή δεν μπορεί ο Έλληνας πρόεδρος της Δημοκρατίας να ορκίζεται στο Χελάς ή στο Γκρίς, έτσι, όπως και αν νιώθει ότι τη λένε την Ελλάδα. Λοιπόν, ή να αναλάβει κάποιος άλλος πρόεδρος. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι παραβιάστηκε το σύνταγμα της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η Βόρεια Μακεδονία δεν έχει κράτος δικαίου από τη στιγμή που επιτρέπει αυτή την κορυφαία συνταγματική προσβολή, και από εκεί και πέρα να κάνουμε τα δέοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε και αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευτυχώς, και θα περιμένουμε. Αλλά ούτε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας ξεσηκώσει εθνικά πάθη.
Και βεβαίως, και βέβαια και αυτό το θέμα δίνει λαβή σε αρκετά από τα δικά μας εθνικιστικά στοιχεία που ανθούν εδώ και εντός της Βουλής και να λένε ορίστε, εμείς τα λέγαμε από πριν.
Ναι, βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα το δικό μας. Έχουμε 6 χρόνια από τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα τις ενδιάμεσες συμφωνίες, έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η αμφιθυμία κατέρωθεν. Αλλά ελπίζω ότι αυτό θα αποδειχθεί η στιγμή ΣΥΡΙΖΑ για το ΒΜΡΟ, το Εθνικιστικό Κόμμα της Βορείου Μακεδονίας, δηλαδή η Κολοτούμπα.
Μάλιστα. Από τα υπόλοιπα της πολιτικής μας επικαιρότητας, βλέπω ότι σε ένα από τα τελευταία σου άθρα αναφέρεσαι στην ήττα της πολιτικής και συγκεκριμένα επικεντρώνεσαι στον κύριο Κασελάκη.
Ναι. Και μου έκανε εντύπωση τώρα με την ιστορία της ορκομοσίας της Προέδρου της Βορείου Μακεδονίας, το σχόλιο που έκανε ο κ. Κασελάκης. Δεν είναι προδοτική η συμφωνία, σάρκαζε. Δεν είναι προδοτική η συμφωνία και δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η συμφωνία υπάρχει. Και αυτό που έπρεπε ένας σοβαρός πολιτικός αρχηγός να πει είναι αυτό, ότι υπάρχει μια παραβίαση της συμφωνίας και μια παραβίαση του κράτους δικαίου στη Βόρεια Μακεδονία. Δεν είναι ώρα για να καθόμαστε τώρα να κάνουμε σαρκαστικά σχόλια. Τέλος πάντων, το ζήτημα του κ. Κασελάκη είναι ότι όπως μετεωρίτης μπήκε στην πολιτική ζωή, έτσι μετεωρίτης θέλει να παραμείνει. Δεν εμβαθύνει στα θέματα. Δηλαδή, αυτά που λέει ότι οι υπουργοί σκότωσαν παιδιά. Οι υπουργοί μπορεί να έχουν ευθύνες. Να έχουν ευθύνες και ποινικές πιθανώς, γιατί δεν προχώρησαν τη σύμβαση 717. Αλλά δεν είναι υπεύθυνοι υπουργοί για το δυστύχημα.
Τουλάχιστον επικοινωνιακά φαίνεται ότι έχει ρεύμα.
Ναι. Δυστυχώς θα έλεγα. Δυστυχώς όχι γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι άλλο, αλλά δυστυχώς διότι δεν λέει τίποτα. Ο κ. Κασελάκης μέχρι στιγμής δεν λέει τίποτα. Από την άλλη μεριά, ο κ. Κασελάκης αυτή τη στιγμή μας κοροϊδεύει. Ενώ λέει ότι είναι διαφανής σε όλα και δείχνει το σπίτι του 1,8 εκατομμυρίου, δεν δηλώνει το πόθεν έσχες. Πού τα βρήκε το σελέφι.
Μάλιστα.
Τα έβγαλε, λέει, με τον υδρόσεφ. Ωραία, πες μας πώς.
Μιλάμε με τον πολιτικό συντάκτη και αρθρογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή, τον κύριο Πάσχο Μανδραβέλη. Και θα ήθελα, Πάσχο μου, να σου κάνω μία ερώτηση που είναι και μέσα στα πλαίσια αυτού του φόρουμ, του κύκλου ιδεών που ξεκίνησε χθες εδώ στην Αθήνα, με τίτλο «Η καμπύλη της μεταπολίτευσης», συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια, μισός αιώνας. Και ετέθηκε σε μία δημοσκόπηση που μας παρουσίασε ο Στράτος Φαναράς, πολύ ενδιαφέρουσα εκεί, και ένα ερώτημα, γιατί ακόμα την λέμε μεταπολίτευση, ορθώς την λέμε μεταπολίτευση, ένα καθεστώς, ένα πολιτικό σύστημα που ήδη έχει συμπληρώσει 50 χρόνια, μήπως πρέπει να αλλάξει αυτός ο όρος? Η απάντηση που δόθηκε από το δημοψήφισμα σε συγκεκριμένους τομείς επικεντρωμένο ήταν ότι ακόμα ζούμε την μεταπολίτευση, είναι εδώ ακόμα.
Ήταν και ενδιαφέρουσα η συζήτηση που ακολούθησε μετά και αμέσως μετά την παρουσίαση της δημοσκόπησης υπήρχαν 4 ή 5 αγωνιστές, πραγματικοί αγωνιστές κατά της Χούντας, που τέθηκαν ωραία ζητήματα. Δηλαδή το ένα ζήτημα είναι ότι είπε κάποιος ότι η μεταπολίτευση έγινε το 1974-1975, άντε μέχρι το 1981 που είπε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που είχαμε την πρώτη αλλαγή κυβέρνησης, ομαλή αλλαγή κυβέρνησης, αλλά υπήρξαν πολλά ζητήματα τα οποία δεν τα λύσαμε ακόμα. Αυτό που είπε και ο Παύλος Τσίμας, ότι νιώθουμε ότι η μεταπολίτευση συνεχίζεται διότι έμειναν διάφορα εκκρεμή ζητήματα. Εκκρεμή ζητήματα σε ό,τι αφορά τους θεσμούς, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου κτλ. Όπως οι γνώμες ήταν μοιρασμένες 47-46, δεν θυμάμαι αν πρέπει να συνεχίσουμε να τη λέμε μεταπολίτευση ή δεν πρέπει, νομίζω τόσο ήταν 47-46. Έτσι και εγώ είμαι διχασμένος. Αλλά τέλος πάντων η μεταπολίτευση τεχνικός ως όρος είναι η περίοδος, εκείνη η βροχία περίοδος αλλαγής του πολιτεύματος. Επομένως τυπικός και σύμφωνα με τη γραμματική και το συντακτικό, έχει λήξει το 1975. Τώρα ουσιαστικώς μπορούμε να τις δίνουμε παρατάσεις.
Το κυρίαρχο στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα που την παρακολούθησες κιόλας είναι η χρεοκοπία. Εκείνο είναι το στοιχείο που καθόρισε το μέσον αυτής της πενταετούς πορείας από το 1974 μέχρι τώρα. Εκεί άλλαξαν πράγματα.
Εκεί άλλαξαν πράγματα. Ήταν ένα σοκ και ελπίζω μάθημα ότι η ζωή δεν τραβάει μόνο, δεν πάει σε ίσο δρόμο. Δηλαδή είχαμε την αίσθηση αυτού που είπε και ο Βάγγελος Βενιζέλος της γραμμικής ανόδου. Mm-hmm. Δεν έχει οι χώρες, οι λαοί, εμείς οι άνθρωποι έτσι. Δεν είναι η μοίρα μας να πάμε πάντα καλά. Mm-hmm. Πρέπει να φροντίζουμε εκ των προτέρων εμείς για να πάμε καλά. Να φροντίζουμε σε πολλά επίπεδα, στην οικονομία, στα εθνικά, στις επιχειρήσεις κτλ. Επομένως, ήταν η στιγμή της αυτογνωσίας η περασμένη δεκαετία, που λύγει πενταετία μάλλον, γιατί το 2015 πια όλο το πολιτικό σύστημα έχει περάσει στην περιοχή της αυτογνωσίας με το ΣΥΡΙΖΑ να ασπάζεται, να καταλαβαίνει πλέον ή να το δηλώνει. Ότι τελειώσαν τα ψέματα, ήταν η στιγμή της αυτογνωσίας. Ναι, ήταν μια σημαντική στιγμή της μεταπολίτευσης.
Μάλιστα. Και βεβαίως η ενδοσκόπηση από τη δική μας την πλευρά έγινε και με τους δικούς μας όρους, ότι επικεντρωνόμαστε στη δική μας πολιτική, στη δική μας γειτονιά. Γι' αυτό είδαμε και σημαντικά γεγονότα που εξελίχθηκαν και ακόμα εξελίσσονται στο διάστημα αυτό το μεγάλο, όπως τα πλανητικά, όπως τα είπε ο Βενιζέλος, που είναι η κλιματική αλλαγή, δεν είναι μέσα στα πρώτα γεγονότα τα οποία επισημάνουν όσοι συμμετείχαν στη μεγάλη αυτή έρευνα.
Δεν ξέρω, δεν έχω πρόχειρο να δω πώς αντιμετωπίζουν άλλοι λαοί αυτά τα μεγάλα πλανητικά γεγονότα όπως η κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Φοβάμαι ότι νομίζω ότι η στάση τους είναι παρόμοια.
Παρόμοια.
Θα υπήρχε ισχυρότερη πολιτική πίεση προς τους κυβερνώντες να κάνουν κάτι περισσότερο. Επομένως, ας μην το κατατάξουμε έτσι αυτόματα σε μια ελληνική ιδιομορφία. Η κλιματική κρίση, εμείς που ζήσαμε και τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και τα λοιπά, είναι παρούσα, αλλά ακόμη ο πολλής λαός κοιτάει τον άρτον των επιούσεων.
Ναι,
δηλαδή έχει τόσα προβλήματα που σου λέει κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, λένε κάποιοι, 20-30 χρόνια, εδώ δεν έχουμε τα στοιχειώδη σήμερα.
Ναι.
Επομένως είναι πιο σημαντικό αυτό που είπε ο Παύλος Τσίμας, ότι πολλοί αισθάνονται την οικονομική πίεση στην πλάτη τους, με αποτέλεσμα να μην αισθάνονται ότι απειλούνται τόσο πολύ από ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται για την ανθρώπινη εμπειρία αργά.
Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάσχο. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο, θα τον καταναλώναμε ολόκληρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή.
Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα.
Καλημέρα, Πάσχο. Ο κύριος Πάσχος Μανδραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, άνοιξε για μας την αυλαία ή την πρώτη σελίδα, αν θέλετε, του καθρέφτη μας σήμερα. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα. Εδώ είμαστε και με μεγάλη χαρά καλημερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εδώ κι αν υπάρχει πολλή τροφή για σκέψη και συζήτηση σήμερα με τον κύριο Ιωακιμίδη, μετάβαση Μετσοτάκη στην Τουρκία υπό ιδιαίτερες συνθήκες, άμεσα συνυφασμένες επίσης με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, αλλά και με τις δύσκολες επιπτώσεις για όλη την Ευρώπη από τον άλλο πόλεμο του Πούτιν στα βόρειά μας. Καλημέρα σας, κύριε Ιωακιμίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Ιωακιμίδη μου.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Ποια μορφή και ποιο περιεχόμενο κυρίως πιστεύετε ότι θα έχει αυτή η συνάντηση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πρώτα απ' όλα σημαντικό ότι γίνεται αυτή η συνάντηση, διότι τελευταία υπήρξαν φωνές και πιέσεις να αναβληθεί ή να ματαιωθεί η εν λόγω συνάντηση.
Ευτυχώς είπανε και χθες στο φόρουμ του κύκλου, που δεν, το είπε ο Βενιζέλος χθες, ευτυχώς που δεν ακούστηκαν αυτές οι φωνές, και καλά κάνει και πηγαίνει. Συμφωνείτε?
Συμφωνώ απόλυτα ότι κάνει πάρα πολύ καλά και πηγαίνει. Βεβαίως, τελευταία σημειώθηκαν ορισμένα, αν θέλετε, ορισμένα επεισόδια, ορισμένες ενέργειες που κάπως έχουν δυσκολέψει το όλο κλίμα των ήρεμων νερών μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά παρά τα αυτά, η ανάγνωσή μου είναι ότι ο πυρήνας της στρατηγικής Ερντογάν για την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων παραμένει ενισχύ. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, στόχος του είναι να προχωρήσει η διαδικασία προσέγγισης ανάμεσα στις δύο χώρες, βεβαίως με την ατζέντα και τους όρους που ο ίδιος θέλει. Δεν έχουν αλλάξει οι θέσεις της Τουρκίας, όπως άλλωστε δεν έχουν αλλάξει και οι θέσεις της Ελλάδας. Αλλά πάντως έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα ήθελε να προωθήσει αυτές τις θέσεις, είτε θεμητές είτε αθέμητες, πολλές αθέμητες. Και ο τρόπος αυτός είναι η ειρηνική μέθοδος, η διπλωματική μέθοδος και ο διάλογος. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το συγκρατήσουμε και να το αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε. Ως εκ τούτου η συνάντηση είναι σημαντικό που γίνεται, παρά το γεγονός, οφείλω να πω, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες.
Είναι αυτό που λέτε, πράγματι, αλλά την εξομάλυνση την θέλει και μέσα από ένα πακέτο μέτρων. Γιατί έχει αυτή τη θέση? Είναι ουσίας ή τακτικής?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι θέση ουσίας αλλά και θέση διπλωματικής τακτικής. Με άλλα λόγια, η Τουρκία έχει μία σειρά από θέσεις, ορισμένες εκ των οποίων είναι θέσεις θεμητές, με την έννοια ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, όπως είναι λόγω χάρη η οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών. Υπάρχουν κάποιες άλλες θέσεις όμως, οι οποίες είναι εντελώς έκνομες, με την έννοια ότι δεν απορρέουν, δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο ή στις συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα, συνθήκη της Λοζάνης, συνθήκη των Παρισίων. Η Τουρκία πιστεύει ότι όλα αυτά τα θέματα, που είναι περίπου 12, εάν τα αρθρίσετε με κάποια λεπτομέρεια, θα πρέπει να πάνε είτε στη διαπραγμάτευση, είτε σε διεθνή δικαιοσύνη, ως πακέτο. Mm-hmm. Διότι εκτιμά, κατά τη δική της εκτίμηση, κατά τη δική της ανάγνωση, ότι αν πάει ένα ή δύο θέματα, δηλαδή της οριοθέτησης, δεν θα πετύχει αυτά τα οποία επιδιώκει. Η Ελλάδα από την πλευρά της κρίνει ότι υπάρχει μόνο ένα, δύο θέματα, εάν θέλετε, δηλαδή η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και μόνο αυτά που μπορεί να συζητήσει. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα, ναι, δεν μπορεί να συζητήσει και δεν πρέπει να συζητήσει ζητήματα κυριαρχίας, αλλά πάρα τα αυτά μπορεί να βρεθεί μια ενδιάμεση θέση όπου κατά κάποιο τρόπο θα επιτρέψει στις δύο χώρες να προχωρήσουν τη διαδικασία για την επίλυση των κεντρικών προβλημάτων της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Mm-hmm. Διότι αν δεν επιλυθούν αυτά τα προβλήματα, πάντοτε θα είμαστε στο χείλος κατά κάποιο τρόπο της κατάστασης μη πολέμου, μη ειρήνης ανάμεσα στις δύο χώρες.
Μάλιστα. Κάποτε, κύριε Ιωακιμίδη, κρατούσαμε το χαρτί της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιέσουμε για επίλυση διαφορών με την γειτονική μας χώρα. Αυτό το κεφάλαιο, όσο είναι ο Ερντογάν στην εξουσία, έκλεισε, μπορεί να επανέλθει όταν αποχωρήσει και υπάρξει πιο φιλοευρωπαϊστής, ας πούμε, ηγέτης?
Οπωσδήποτε δεν είναι στο τραπέζι με την ένταση και την έκταση που ήταν στις αρχές της χιλιετίας, mm-hmm. δηλαδή στα έτη 2002-2003 κτλ. Αλλά πάρα τα αυτά παραμένει στο τραπέζι. Με άλλα λόγια, η Τουρκία πρώτον τυπικά δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ένταξης, mm-hmm. αν και αυτή τη στιγμή δεν είναι μια ρεαλιστική επιλογή. Από την άλλη όμως επιδιώκει μια ειδική σχέση, επιδιώκει τον εξυγχρονισμό της Θελωνιακής Ένωσης, την απελευθέρωση της βίζας και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία προσφέρουν δυνατότητες διαπραγματευτικές στην ελληνική πλευρά. Και η ελληνική, η Αθήνα, δεν μπορεί παρά να στηρίξει την προσέγγιση Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πάρα πολλοί λόγους, διότι η εμπειρία δείχνει ότι όσο πλησιέστερα είναι η Τουρκία στην Ευρώπη, τόσο, αν θέλετε, λιγότερο ακίνδυνη, ας το πω κάπως έτσι, είναι. Ως εκ τούτου, ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, Αλλά παρά τα αυτά δεν έχει φύγει το ζήτημα από το τραπέζι και επομένως μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατόν.
Μισό αιώνα από την εισβολή στην Κύπρο, το καταγωγικό τραύμα της μεταπολίτευσης είναι τίτλος μιας ενότητας που θα συζητηθεί και σήμερα στο φόρουμ του κύκλου ιδεών με τον υποφαινόμενο συντονιστή. Πιστεύετε ότι η λύση του Κυπριακού, που δεν συζητείται ούτε θα τεθεί καν η λέξη Κυπριακό σήμερα στη συνάντηση του Ερντογάν με τον Μητσοτάκη, πιστεύετε ότι η λύση του Κυπριακού με τα ως τώρα δεδομένα είναι πλέον όνειρο θερινής νυχτός, τουλάχιστον για όσους επιθυμούμε τη λύση?
Κοιτάξτε, να σας μιλήσω ειλικρινά, κύριε Μιχαηλίδη. Φοβάμαι ότι η λύση του Κυπριακού τίνει να καταστεί ίσως εντελώς ανέφικτη. Και καθίσταται ανέφικτη, διότι και η ελληνική πλευρά, ενώ Λευκωσία και Αθήνα, έχασαν ορισμένες ευκαιρίες. Κυρίως που προέκυψαν μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία συμπληρώνονται 20 χρόνια, αυτό το μήνα μάλιστα. Παρά τα αυτά,
για την οποία, με συγχωρείτε, γίνεται και μια μικρή παρεξήγηση πολιτική στην Κύπρο, δηλαδή πανηγυρίζει το Δημοκρατικό Κόμμα του Τάσου Παπαδόπουλου ότι εμείς βάλαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το Δίκο έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι τα εύσημα περισσότερο θα πρέπει να απευθυνθούν προς τον κύριο Σιμίτη, τον Γιάννο Κρανιδιώτη, τον Μπάγκαλο, τον Κληρίδη και άλλους ηγέτες στην Κύπρο.
Έτσι, για...
Ακριβώς, ναι.
Έχετε, νομίζω, απόλυτο δίκιο. Και οι ευκαιρίες που προέκυψαν από την ένταξη δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκαν, διότι υπήρξαν τέτοιες ευκαιρίες, αλλά παρά τα αυτά δεν τις αξιοποιήσαμε στο μέγιστο βαθμό για να λύσουμε το Κυπριακό στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, δηλαδή μια ρεαλιστική αλλά και έντιμη δίκαιη λύση, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σχεδόν σε ένα αδιέξοδο. Παρά τα αυτά, πιστεύω ότι εάν βελτιωθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και εάν βελτιωθεί και η ευρωτουρκική σχέση, αλλά όχι με άγαρπες διασυνδέσεις, ξέρετε, που επιχειρούνται.
Θα υποφεληθεί και η Κύπρος.
Θα υποφεληθεί και η Κύπρος.
Αυτό είπε και ο κύριος Ροζάκης και κάποιοι αντέδρασαν στη Λευκωσία, νομίζω.
Κοιτάξτε, διότι επικρατεί μια στενόμυαλη αντιπροσέγγιση. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι μια στενή προσέγγιση η οποία δεν θέλει να δει τη μεγάλη εικόνα και τις διπλωματικές δυνατότητες που μπορούν να ανοίξουν και που μπορούν να αξιοποιηθούν. Επομένως, πρέπει να το προσεγγίσουμε μέσα από αυτή την προοπτική. Και αν το προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως να ξαναδημιουργήσουμε δυνατότητες βιώσιμης και δίκαιης επίλυσης του κυπριακού προβλήματος.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και επιστρέφω στα τωρινά για την τελευταία μου ερώτηση. Η απόφαση του κυρίου Ερντογάν να λειτουργήσει ξανά η Μονή της χώρας, σαν τζαμί, θεωρείτε πως ελήφθη χρονικά και με το μυαλό της σημερινής συνάντησης με τον κύριο Μητσοτάκη?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι μια δικαιολόγητη και άστοχη απόφαση και ως προς την ουσία και ως προς το χρονισμό της, το timing δηλαδή. Αλλά απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό ακροατήριο. Για λόγους εκλογικούς, αν θέλετε, να επαναπατρίσει ψηφοφόρους που έφυγαν από το κυβερνό κόμμα. Αλλά έχει μια έμεση σχέση με την επίσκεψη. Δεν στοχεύει στο να υπονομεύσει την επίσκεψη, κάθε άλλο θα έλεγα. Έχει μια άμεση σχέση με την έννοια ότι είναι μια απόφαση που θέλει να κλείσει στόματα εντός της Τουρκίας που εχθρεύονται την προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Διότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι και στην Τουρκία, δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Και επομένως επιχειρεί μια άσκηση εξισορρόπησης, αλλά παρά τα αυτά είναι μια ενέργεια η οποία θα έπρεπε να είχε αποφευθεί σεβόμενη και τον πολιτιστικό, τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Κωνσταντινούπολης.
Δεν είναι μια ενέργεια στα πλαίσια της επιθυμίας του κυρίου Ερντογάν να επιβάλλει ακόμα περισσότερο τον Ισλαμισμό στη χώρα του?
Προφανώς είναι, αλλά νομίζω ότι από μια πολιτική ανάγνωση το χεύει σε εκλογικές σκοπιμότητες, Αλλά πάρα τα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσει και ο πρόεδρος Ερντογάν και γενικώς η τουρκική ελίτ ότι η διατήρηση της πολιτισμικής διασυνδεσιμότητας, δηλαδή ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας, συμβάλλει στην ανάδειξη της Τουρκίας, αλλά συμβάλλει και στην ανάδειξη και του Ισλάμ σε τελευταία ανάλυση. Η ισοπαίδωση αυτή δεν εξυπηρετεί τελικώς ούτε την ίδια την Τουρκία, αλλά ούτε και το Ισλάμ μέσα από μια ευρύτερη, αν θέλετε, προσέγγιση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωακιμίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη του. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη. Δεν υπάρχουν πια πολιτικές προεκλογικές καμπάνιες χωρίς την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Μπραντ Πάρσκαλ, ο επικοινωνιολόγος που χάρισε τη νίκη στον Ντόναλντ Τραμπ το 2016, επέστρεψε στο επιτελείο του με μια φαρέτρα γεμάτη εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Μήπως βοηθήσει και αυτό τον Τραμπ. Καλημέρα, Βάλια μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χρήστο, και σε όλους. Ναι, επέστρεψε, παρόλο που υπήρχε μεταξύ τους μια... τα είχαν χαλάσει, συσταγωγικά, μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτόλιο. Είχε διαφωνήσει μαζί του ο Πασκάλ και το είχε πει δυνατά και έφυγε. Όμως φαίνεται ότι χωρίς τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να γίνει δουλειά και έτσι λοιπόν έχει βάλει τα εργαλεία του πλέον όλα στην υπηρεσία του Τραμπ. Από την πλευρά τους οι δημοκρατικοί ανησυχούν πάρα πολύ γιατί δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, μέχρι στιγμής τη χρησιμοποιούν για να κάνουν αυτό που ονομάζεται debug, δηλαδή να βρίσκουν ποια είναι τα fake news και να τα κατεβάζουν ή να τα καταγγέλουν. Αλλά για την ώρα δεν έχουν κάνει μεγάλες δικές τους καμπάνιες βασισμένες. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο στο να γίνεται παραπληροφόρηση, γιατί ξέρουμε όλοι ότι μπορεί να πάρει τηλέφωνα και να ακούγεται σαν κάποιος γνωστός, μπορεί να κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να φτιάξει deepfake videos. Είναι το κομμάτι της παραπληροφόρησης, αλλά είναι και το κομμάτι, ας πούμε, το καλό σε εισαγωγικά, που μπορεί σε μια καμπάνια προεκλογική να κερδίσει πάρα πολύ χρόνο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, όπως ξέρουμε, στις καμπάνιες. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν εσύ είσαι υποψήφιος, ας πούμε, ευρωβουλευτής, έτσι, μπορεί, αν είσαι ένα επιτελείο με τεχνητή νοημοσύνη, να σου κάνει αναρτήσεις και δηλώσεις δικές σου, χωρίς εσύ μπορεί να βρίσκεσαι στο εξωτερικό ή στην Καστοριά, και αυτοί στην Αθήνα να φτιάξουν ένα βίντεο στο οποίο θα λες τη γνώμη σου, την πραγματική σου γνώμη, για αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, χωρίς εσύ καν να χρειάζεται να στηθείς μπροστά σε κάμερα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο.
Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό όντως, γιατί προσπαθώ να καταλάβω μέσα μου σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στον Τραμπ, που είναι οπωσδήποτε μια ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά γενικά πώς μπορεί να βοηθήσει προεκλογική εκστρατεία ενός οποιουδήποτε έτσι πολιτικού.
Ναι, με αυτούς τους δύο τρόπους. Ναι, και ναι. Να του διασπείρει παραπληροφόρηση και να του κερδίσει πολύ χρόνο. Να θυμίσουμε απλώς ότι ο Μπραντ Πάρσκαλ ήταν ο άνθρωπος που έκανε τον deal με την Cambridge Analytica. Ώστε να πάρει τα δεδομένα από εκεί και να τα χρησιμοποιήσει υπέρ της εκστρατείας του Τραμπ. Γι' αυτό είναι σημαντική η επιστροφή του στο επιτελείο. Ο ίδιος βέβαια δεν φαίνεται να εμπλέκεται προσωπικά, αλλά έγιναν δηλώσεις ότι θα χρησιμοποιηθεί η εταιρεία του.
Λοιπόν, Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Καλημέρα σου, καλημέρα. Και εμείς τώρα θα πάμε στο επόμενο μας θέμα. Ας ακούσουμε όμως ένα χαλί που θα μας εισάξει σε αυτό το θέμα. Το ωραίο χαλί που ακούτε τώρα φέρει τον τίτλο «Κατάβασης» και είναι από τον χορό του Οδυσσέα. Σύνθεση Δημήτρη Κονομάκη. Ο οποίος είναι μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος αηδη διδασκόμενος και θα μας κάνει κάθε Δευτέρα τη σκέψη της ημέρας. Σήμερα θα μας μιλήσει για τους σκοτεινούς που δυστυχώς είναι διακριτοί.
Οι σκοτεινοί κύκλοι ονομάζονται σκοτεινοί γιατί καιροφυλακτούν στο σκοτάδι. Βυσοδομούν, συνωμοτούν, απεργάζονται το κακό της ανθρωπότητας. Σαν μοχθηροί καλικάντζαροι ένα πράγμα. Είναι δύσκολο να τους αντιληφθείς. Μεταλλάσσονται πριν προλάβεις. Εβραίοι βέβαια, παλαιόθεν. Πότε επιστήμονες, καλλιτέχνες, αεροπόροι, πότε πολιτικοί αντίπαλοι, επιχειρηματίες ή δήθεν ευυπόληπτοι πολίτες. Και οι χειρότεροι, οι πάσης φύσεως διανοούμενοι. Αλλάζουν συνέχεια στόχους και μέσα. Μας μπερδεύουν. Να μην ξέρεις από πού σου έρχεται δηλαδή. Όμως μην ανησυχείτε συμπολίτες μου. Το κακό στο τέλος χάνει όπως τα κόμιξ. Υπάρχουν οι άγρυπνοι φρουροί που ξεσκεπάζουν τα υποχθόνια έργα τους. Για θυμηθείτε αυτόν που αποκάλυψε ότι οι σκοτεινοί μας ψεκάζουν. Πώς αλλιώς να εξηγήσεις ότι τα αεροπλάνα χαράζουν με άσπρες γραμμές τον γαλάζιο ουρανό. Σε ταμάς τώρα. Κι έτσι ψεκασμένους και ανίσχυρους μας έριξαν στην κρίση. Ο ήρωας εδοξάστη, ανταμείφθηκε με υπουργική θόκο ως επιφανής εταίρος. Δεν κρατά για πάντα η δόξα, όλα έχουν ένα τέλος στη ζωή, αλλά όχι οι μηχανοράφοι. Να, δείτε πώς προσπάθησαν να αφοπλίσουν τα νησιά για να στείλουν δήθεν όπλα στην Ουκρανία, θα βάλε και ο κακός ο γείτονας στο χέρι του. Και έπειτα κάτι ύποπτο έβαλαν στο τρένο. Εκείνο το τρένο. Και έπειτα τον μπάζωσαν για να μην τους πάρουμε είδηση. Δεν ξέρουμε τι, αλλά κάτι. Αλλά εκεί που αποκαλύφθηκαν ήταν η τρελή ιστορία με την πανδημία. Θυμόσαστε, ποιος COVID και σαχλαμάρες. Κόλπο ήταν για να μας μπήξουν τα εμβόλια, που μάλλον είχαν τσιπάκια ή κάτι περίεργο τέλος πάντων. Να σου ξεσπά το κίνημα, μπροστά οι σημεοφόροι αντιεμβολιαστές. Πίσω, οι διαπρίσιοι ρήτορες. Παίκτες reality, διαγωνισμών τραγουδιού και στελέχη της μίζωνας και ελάσσονας αντιπολίτευσης. Μας τσιπάρουν. Το θυμήθηκα γιατί η Άστρα Ζένεκα απέσυρε το εμβόλιο. Εκείνο, το πρώτο το παλιό. Πανηγυρίζουν οι εγώσας, τα έλεγα. Μας δηλητηρίαζαν οι άθλοι. Βγαίνουν οι επιστήμονες. Εξηγούν. Τι λέτε ρε παιδιά. Έχει αλλάξει πλέον η σύνθεση των εμβολίων. Το συγκεκριμένο είναι παροχημένο. Τίποτα αυτή. Σοπάστε όλοι, αγριεύει ο κύριος Πολάκης. Βγαίνει στην εκπομπή της δημοσιογράφου Γιάμαλη ο κύριος Γεροτζιάφας, η προμετωπίδα του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της εμβολιαστικής συνωμοσίας, καθηγητής της Σορβόνης και επικεφαλής Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος για την πρόληψη της θρόμβωσης. Εντάξει μωρέ, εξηγεί επιστημονικά ότι αυτά είναι ανοησίες, ότι χάρη στα εμβόλια σώθηκαν 7 εκατομμύρια άνθρωποι και χαρακτηρίζει τους προπαγανδιστές του αντιεμβολιασμού ως φερέφωνα ακροδεξιάς, φασιστικής, τραμπικής αντίληψης που στόχο έχουν να χαθεί η εμπιστοσύνη στους επιστημονικούς θεσμούς της δημοκρατικής πολιτείας. Παρομοιάζει τον πρώην σύντροφο Πολάκη με τον περίφημο Κασιδιάρη. Βγαίνει αυτός, σιγά μην καθόταν, γίνεται χαμός. Τα παίρνεις από τις φαρμακευτικές, άθλιε. Ο απελπισμένος επιστήμονας λέει ότι οι συνωμοσιολόγοι προσπαθούν να ψαρέψουν στα θολά νερά του ακροδεξιού κοινού. Μια μικρή διαφωνία. Το κοινό που πιστεύει, οργίζεται και συσπυρώνεται με κάθε αντισυστημική πληροφορία, χωρίς ποτέ να ελέγξει ποιος νοιάζεται για την αλήθεια, δεν ανήκει στην ακροδεξιά, αλλά διαχέεται σε όλες τις ιδεολογικές, κατ' όνομα ιδεολογικές, εκδοχές. Και επιτίδει οι ψηφοθύρες με τις θεωρίες τους δημιουργούν τις βάσεις για τη δημιουργία του ιδεολογικού πολτού, για να ψαρέψουν ανενόχλητοι. Ο ξανθός επίδοξος πλανητάρχης εμπνέει, βλέπετε, και ακολουθούν οι ετερόκλητοι θαυμαστές. Έχουμε μπόλικους.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη για τους σκοτεινούς και πραγματικά εντελώς στο ζάπινγκ έπεσα τις προάλλες σε αυτήν ακριβώς την εκπομπή στην οποία αναφέρεται της κυρίας Γιάμαλη με τον κύριο Γεροτζιάφα και έμεινα εκεί ότι τα πνεύματα ήταν οξυμένα και όλα, ξέρετε, αυτό σου διεγείρει και την περιέργεια. Και όντως ο κύριος Γεροτζιάφας είπε αυτά που ακούσατε. Είπε ότι χάρη ακριβώς στα εμβόλια σώθηκαν 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Και βγήκε τότε ο κύριος Πολάκης. Δεν μπορώ να μεταφέρω αυτά που είπε, διότι αν δαγκώσω τη γλώσσα μου, λέγοντας, επαναλαμβάνοντας αυτά που έλεγε ο Πολάκης, μπορεί να πεθάνω ακαριέα από δηλητηρίαση. Αυτά σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του. Γεια και χαρά, και κλείνω με ένα ωραιότατο τραγούδι του Ζακ Μπράιαν, Something in the Orange. Κάτι στο πορτοκαλί. Γεια σας.
It'll be fine by dusk, Lord, I'm telling you, baby. These things eat at your bones and drive your young mind crazy. But when you place your hand between my collar and jaw, I don't know much, but there's no weight at all. And I'm damned if I do, and I'm damned if I don't. 'Cause if I say I miss you, I know that you won't. But I miss you in the mornings when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. Just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again. Something in the orange tells me you're never coming home. If you leave today, I'll just stare at the way the orange touches all things around. The grass, trees and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. I need to hear you say you've been waiting all night. There's orange dancing in your eyes from bulb light. Your voice only trembles when you try to speak. Take me back to us dancing this wood used to creep.